Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Opoziția democrată contestă la Curtea Constituțională noua metodă de alegere a procurorului general. Cu ce impresie a revenit din Statele Unite delegația guvernamentală a Maiei Sandu? Localele din Chișinău, mai importante și mai neobișnuite decât oricând, o discuție cu analistul Igor Volnitski. Mai ascultați rubricile Carte la pachet și Dicționar de sunete. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon a anunțat că pleacă la adunarea generală ONU la New York. Într-o postare pe Facebook, Dodon spune că va avea întâlniri și cu reprezentanți ai conducerii americane, dar nu dă niciun nume. Președintele moldovean, cunoscut pentru politicile sale pro-ruse, a încercat de mai multe ori fără succes să obțină întrevederi cu oficialități de rang înalt în Statele Unite. Ultima oară, el i-a comunicat această dorință consilierului pentru securitatea națională John Bolton, care a fost în vizită la Chișinău luna trecută, dar a fost concediat la scurt timp după aceea de președintele Donald Trump. Republica Moldova a condamnat discursul rostit de un șef de fundație moscovită pro-transnistreană într-un for ONU, numindu-l încercare de a induce în eroare opinia publică internațională. Potrivit unui comunicat de presă de la Maie, Leonid Manakov, șeful Fundației pentru Dezvoltarea Relațiilor Sociale și Culturale Transnistria, deschisă anul acesta la Moscova, ar fi îndemnat comunitatea internațională să recunoască independența regiunii transnistrene în discursul său la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Activistul civic moldovean Pavel Grigorciuc a fost reținut din nou pentru un presupus act de violență fizică. Grigorciuc, care avea deja dosar pentru că l-ar fi bătut în martie pe fruntașul Partidului Democrat Sergiu Sârbu, este bănuit acum că l-ar fi agresat la 11 septembrie pe procurorul Nicușe Andrea. Un suporter al activistului, citat de Unimedia, a spus astăzi că Grigorciuc a fost pus în arest preventiv pe 72 de ore, fiind audiat de procurori. Grigorciuc spune că în ambele cazuri, și cu Sârbu și cu Șendrea, ar fi fost vorba de altercații, pornite de celălalt, nu de el. Un olandez dat în căutare în legătură cu răpirea și uciderea unei fete de 11 ani în România a murit într-un accident rutier care pare să fi fost sinucidere. Suspectul de 47 de ani a murit după ce a intrat cu mașina lui într-un camion lângă un sat din sud-estul Olandei astăzi. Procuratura olandeză spune într-un comunicat de presă că încă n-a fost elucidată cu precizie cauza accidentului, dar se pare că bărbatul a intrat intenționat cu mașina în camion. Cadavrul fetei a fost găsit duminică într-un câmp la nord-vest de București. Suspectul olandez a fost reținut în România, dar a fost eliberat din lipsă de probe înainte să fie găsit trupul fetei. Activista adolescentă Greta Thunberg le-a spus liderilor internaționali adunați la un summit ONU pentru climă că nu fac destul pentru salvarea planetei. Suntem la începutul extincției în masă, iar voi vorbiți despre bani și spuneți povești despre creștere economică eternă. A spus suedeza în vârstă de 16 ani cu lacrimi în ochi, în fața a peste 60 de lideri internaționali care urmau să promită renunțarea la combustibilii fosili și alte măsuri de combatere a crizei climaterice.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Opoziția democrată a contestat la Curtea Constituțională noua lege adoptată de coaliția PSRM acum despre alegerea procurorului general. Această lege a diminuat rolul Consiliului Superior al Procurorilor și a sporit rolul guvernului prin atribuțiile conferite Ministerului Justiției de a organiza preselecția candidaților. PD crede că schimbările sporesc influența politicului asupra procuraturii. Răspunsul la această sesizare poate fi decisiv pentru alegerea noului procuror general, dar și un test pentru noua curte constituțională în care au fost numiți în calitate de judecători membrii de partid din coaliția majoritară. Liliana Barbăroșie.
Democrații, în frunte cu liderul lor de partid, Pavel Filip, cred că noua modalitate de numire a procurorului general ar reduce la o simplă formalitate rolul Consiliului Superior al Procurorilor și ar tripla-o pe cea a guvernului, iar acest lucru nu ar însemna altceva decât politizarea excesivă a funcției. Ei au invocat o prevedere din Constituție pe care ei înșiși au amendat-o atunci când au adoptat în 2016 ultima reformă a procuraturii. Până atunci, procurorul general era numit de șeful statului la propunerea președintelui Parlamentului. Iar o modificare esențială a reformei din 2016 a fost ca să împuternicească Consiliul Superior al Procurorilor să facă selecția. Anume, acest Consiliu este garantul independenței procuraturii, cred democrații. Procedura instituită de noile autorități prin legea contestată la curte oferă sarcina preselecției candidaților unei comisii de experți creată de Ministerul Justiției. Șefa acestui minister, Olesea Stamate, susține că noul mecanism nu contravine normei constituționale.
Este interpretabil în ce măsură legea restricționează sau nu competența CSP-ului de a selecta candidați. Eu cred că nu. Până la urmă, selecția finală face tot CSP-ul, în baza unei liste scurte care este propusă de Ministerul Justiției, Comisia de Ministerul Justiției.
Premisa de la care au pornit actualele autorități atunci când au decis să schimbe procedura de numire a procurorului general e că actualul Consiliu al Procurorilor, ce ar continua să fie controlat de democrați, ar fi încercat să-i găsească un înlocuitor lui Eduard Harunjă, vechiul procuror, la fel ca acesta. Iar ca să-l împiedice, liderii politici din coaliție s-au văzut nevoiți să schimbe în regim de urgență întreaga procedură de selecție. Nu este limpede ce s-ar întâmpla dacă Curtea Constituțională ar da peste cap legea. Premisa este doar ipotetică. În acest moment, Curtea are un corp de magistrați total schimbat, iar blocul acum, componenta coaliției despre care se crede că insistă pe reforma justiției și socialiștii, pe de altă parte, văzuți ca și factor de reținere a acestei reforme, au încheiat un acord despre continuarea cooperării. Prin urmare, nu ar exista premise serioase în acest moment pentru a se crede altfel. Totuși, faptul că în fruntea curții este un fost deputat socialist, Vladimir Țurcanu, îi face pe unii observatori să creadă că dacă ar vrea să instaleze un propriu procuror, Igor Dodon ar putea invalida prin curte modificările. Abordând zilele trecute tema, șeful statului a recunoscut că ar cunoaște experți care găsesc anticonstituțională legea, dar a sugerat totodată că în coaliție ar exista suficiente argumente pentru apărarea ei în fața curții. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Scrutinul local din Chișinău este cel mai important asemenea exercițiu din ultimii 20 de ani, crede jurnalistul și analistul politic de la portalul Tribuna.md Igor Volnitski. Argumentele într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșii azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7.
Și mai important și mai deosebit.
De ce?
Eu, pentru că nu am mai avut nicio situație când ambii candidați, cei mai bine poziționați, cotați cu șanse mai mari la primăria capitalei, să reprezinte puterea. Adică ambii reprezintă puterea. E o situație absolut inedită și chiar mi-e interesant cum se va vota în acest scrutin, deși unele lucruri le putem deja anticipa.
Revenim la asta, dar de ce vi se pare mai important scrutinul ca altele de
puteri? Pentru că ele vor fi un test pentru o nouă putere. O putere care în premieră a fost constituită pe niște principii cum nu a mai fost până acum. S-a trecut peste toate barierele politice, geopolitice și două extreme, dacă le putem spune așa, dreapta și stânga, și-au dat mâna pentru a da jos o putere care se declara mai mult sau mai puțin centristă. De aceea, acest test urmează să ne demonstreze, inclusiv prin prisma alegerilor primarului capitalei, cum a fost primită, cum a fost văzută, cum a reacționat locuitorii, cea mai mare parte a alegătorilor activi, cei care sunt în Chișinău, la acest exercițiu politic folosit în premieră, aplicat în premieră în Republica Moldova.
Nu pot să nu vă întreb care sunt șansele ca această coaliție PSRM acum să iasă din campania actuală la fel cum a intrat. Pot aceste alegeri rupe coaliția?
Cu siguranță aceste alegeri vor induce o stare de tensiune în rândurile coaliției și această tensiune va crește cu cât se va apropia scrutinul. Dacă, în funcție și de rezultatul scrutinului, eu cred că partidele, cele trei partide care au constituit coaliția de guvernare, vor face o analiză și vor decide cât e de rezonabil, cât e de bine din punct de vedere al ratingului, al poziționării în raport cu alegătorii, să mai păstreze această coaliție. Riscurile ca această coaliție să se destrame sau să fie reconfigurată după alegerile locale sunt foarte și foarte mari.
Și intervin când?
Iată, vă voi da un exemplu. Eu des practic acest lucru, încerc să mă poziționez în locul celui vizat direct de anumit proces politic. În cazul de față, mă poziționez în locul lui Andrei Năstase. Dacă Andrei Năstase pierde, admitem că pierde primăria capitalei, care va fi prima concluzie la care va ajunge el și colegii săi? Că au fost dezavantajați de coaliția cu PSRM la nivel central, la conducerea țării. De aici vin și concluziile. Nu vreau să sugerez nimic, dar este un calcul pur politic. Sau, de exemplu, să admitem că Ion Ceban pierde primăria capitalei și atunci el și colegii săi își pun întrebarea: în ce măsură i-a dezavantajat, le-a afectat șansele, anume această coaliție cu blocul acum?
Un fragment din interviul Lilianei Barbărușie cu analistul Igor Volnitsky. Cu ce impresie a revenit din vizita de săptămâna trecută la Washington delegația guvernamentală condusă de prim-ministra Maia Sandu? Prima asemenea vizită de la instalarea coaliției de guvernare PSRM acum. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Victoria Bucătaru, consiliera primei ministre pe probleme de securitate.
Această vizită în SUA a arătat încă o dată că Republica Moldova are un dialog strategic cu Statele Unite. Această întrevedere care a fost realizată împreună cu vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a fost una foarte importantă, pentru că încă o dată acesta a reiterat că Statele Unite ale Americii vor continua să fie un partener puternic pentru transformarea democratică a Moldovei, în special în domeniul de securitate și apărare.
Șefa executivului Maia Sandu a cerut sprijinul autorităților americane în investigarea furtului miliardului și se pare partea americană este receptivă să asiste Chișinăul în investigarea acestei fraude bancare. Concret, ce ar putea face SUA ca să fie scoasă la lumină această problemă?
A avut loc o discuție la Trezorăria Statelor Unite. De asemenea, și la alte întrevederi a fost ridicat acest subiect și Statele Unite au asigurat că autoritățile SUA vor analiza cererile Republicii Moldova de a investiga dosarul furtului bancar, precum și vor sprijini investigația schemelor de spălare a banilor și aducerea în fața legii a persoanelor care se fac vinovați. Deci acest lucru este foarte important, pentru că anume aceste scheme de spălare a banilor implică diverse state și atunci, bineînțeles că trebuie să solicităm sprijinul statelor respective pentru a avea o investigație cât mai rapidă și cât mai coerentă și să putem avea rezultatele la care se așteaptă cetățenii Republicii Moldova, și anume să identificăm care sunt persoanele vinovate și acestea să fie trase la răspundere. Și în același timp, practic, ne dorim și asistența tehnică din partea Statelor Unite pentru a ne asigura că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla pe viitor. Să existe niște mecanisme care ar asigura irreversibilitatea unor astfel de procese.
Premierul Maia Sandu a declarat că la această etapă, la etapa actuală, nu există condiții propice pentru soluționarea problemei transnistrene, soluții politice pentru reglementarea transnistreană, iar o soluție nepotrivită ar putea dăuna intereselor Republicii Moldova. Statele Unite ale Americii fac parte din formatul de negocieri 5+2 în calitate de observatori. Ce răspuns are Washingtonul când vine vorba despre identificarea durabilă a unei soluții pentru criza transnistreană?
Unul dintre mesaje care a fost transmise de către doamna Sandu este faptul că reglementarea transnistreană ține în primul rând de democratizarea regiunii transnistrene, astfel încât atunci când vom ajunge la o înțelegere comună a soluției, ca aceasta să nu pună în pericol vectorul principal de dezvoltare a Republicii Moldova, și anume integrarea europeană. Deci acesta trebuie să fie principalul element de care trebuie să ținem cont. În momentul de față, ceea ce își dorește acest guvern, în primul rând, să pună accent accent pe politicile de lichidare a schemelor de corupție din regiunea transnistreană și combaterea contrabandei, care vulnerabilizează în mare parte, inclusiv și complică găsirea unei soluții politice. Se consideră că atunci când vom reuși, dar bineînțeles împreună cu partenerii ucraineni, împreună cu alți parteneri din formatul 5+2 și poate nu doar acești parteneri, dar cei care își doresc să contribuie la acest proces, atunci, bineînțeles că această zonă va fi una mai puțin vulnerabilă și atunci am putea să discutăm inclusiv și soluții politice care ar fi în favoarea Republicii Moldova în termen de păstrarea suveranității și integrității teritoriale.
Victoria Bucătaru, consiliera pe probleme de securitate a prim-ministrei Maia Sandu. Despre ce scrie azi presa din România ne spune Tania Radu.
În ziarul de Iași, Radu Popescu scrie despre bilanțul la 100 de zile de guvernare făcut de liderii blocului acum. Ar fi putut fi obișnuitul discurs de victimizare cu greaua moștenire, însă Maia Sandu și Andrei Năstase au ales să arate exact ce au putut face în acest interval. Radu Popescu face propria sa apreciere. Încetul cu încetul, lucrurile au intrat pe făgaș normal, spune el. Ministerele funcționează, prioritatea educație și sănătate este respectată, finanțele și economia încep să producă rezultate, iar prin Ministerul de Externe se redeschid ușile europene și americane. În investigarea furtului celebrului miliard au fost în fine reținuți câțiva deputați din anturajul lui Ilan Șor și al lui Plahotniuc. Faptul că în Republica Moldova se respiră după ani de zile un aer de libertate este principalul merit al celor doi lideri politici pro-europeni, Maia Sandu și Andrei Năstase, spune autorul acestui comentariu. Cotidianul România Liberă publică o știre despre condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov de către Parlamentul European printr-o rezoluție. Textul documentului face referire la cucerirea și împărțirea Poloniei de către cele două regimuri totalitare ale vremii, dar condamnă și faptul că în anul 1940 Uniunea Sovietică, aflată sub conducerea lui Stalin, a anexat teritorii ale României fără să îi le înapoieze vreodată. În România se cunosc acum candidații înscriși oficial în cursa pentru alegerile prezidențiale. Pentru toată lumea este sigur că Klaus Iohannis are prima șansă. Problema este cu cine va lupta în al doilea tur. Magda Grădinaru scrie pe site-ul ziare.com că, cităm, un demiurg jucăuș a făcut ca depunerea candidaturii Vioricăi Dăncilă, premier, să fie chiar în orele în care Laura Codruța Căveși era desemnată și candidata Consiliului Uniunii Europene pentru parchetul european. Ea consideră de asemenea că e ciudată suprapunerea înregistrării candidaturii lui Teodor Paleologu, susținut de Partidul Mișcarea Populară, cu verdictul dat de justiție în primă instanță, cum că fondatorul Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, a fost colaborator al securității. Magda Grădinaru crede că dacă nu are neapărat șanse să se vadă în turul 2, Paleologu are capacitatea de a dinamiza dezbaterea. La nivel teoretic, spune ea, este singurul candidat care ar putea prelua un discurs tip Zelenski. Am încheiat citatul. Într-un alt text semnat tot pe site-ul ziare.com, Magda Grădinaru se întreabă cum de 10 ani, cât Traian Băsescu s-a aflat la conducerea statului, nu s-au scos la iveală documentele considerate de instanță drept dovezi ale colaborării sale cu securitatea. A avut România un președinte șantajabil și, dacă da, care a fost prețul plătit pentru tăcere? Sunt întrebări încă fără răspuns. Și cealaltă analistă politică a platformei ziare.com, Ioana N. Dogioiu, abordează subiectul Băsescu și afirmă că ceea ce s-a aflat afectează categoric imaginea lui Traian Băsescu, dar nu poate anula realizările importante ale președinției sale. Cităm, Traian Băsescu a fost, sunt convinsă, soluția acelui moment istoric al României și în bună măsură a făcut ceea ce trebuia pentru România. El a reprezentat, că ne place sau nu, acel comandant care a întors portavionul de la est spre vest, o schimbare de curs istorică, evidentă dacă vom compara România 2004 cu România 2014. Am citat-o pe Ioana Iene, dar este de reținut și raționamentul Magdei Grădinaru. Președintele care a condamnat comunismul ca regim criminal și opresiv, având ca instrument poliția politică, a colaborat cu securitatea. Înseamnă asta că Corneliu Vadim Tudor avea dreptate și că dictatura comunistă nu trebuie denunțată ca fiind rea? Dacă un ticălos girează binere, este binele compromis? Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galai cu Păun, carte la pachet.
Salutat quasi unanim la apariție drept o carte ciudată, senzațională, excepțională, una extrem de pretențioasă ce conjugă picarescul cu incursiunile în tărâmul subconștientului și exotismul cu relatarea unor experiențe inițiatice, exultând de sincerități și cruzimi egofile, dar și de un ludic pufos, malițios, melancolic și autopersiflant uneori și care poate trezi invidie chiar și celor mai îngânfați autori, bref, un roman experiment reușit, bildungsroman insolit pentru experimentul literar românesc feminin. Romanul Tricefalus de Ruxandra Cesereanu a ajuns la cea de-a treia ediție, Cartier 2019, și mi se pare că la prima lectură, mustind de poezie gata să tășnească, îndrăzneț și nerușinat pe alocuri, încântat de propria îndrăzneală și degustându-și nerușinarea cu delicii evidente. Nici gând să repovestesc cartea, i-aș spulbera tot farmicul, sau să încerc a o fixa în vreo formulă critică memorabilă. Cum însă le plezir du text se cere împărtășit, voi cita trei mici fragmente, in crescendo. Dragostea și moartea erau împletite precum cozile mele de păr, căci eram vie ca iubită, eram femeia bărbatului meu, amantă la trup, suflet și inimă, dar eram moartă ca mamă a unui fiu niciodată conceput. Nu făceam dragoste prea des, tocmai pentru a ne umple unul de altul, fără a ne sătura vreodată. Uneori așteptam goi, fără scop, fără să ne atingem, pregătindu-ne astfel pentru o îmbăiere carnală totală. Amânam intenționat dragostea trupească, îmbiindu-ne după ce ugolisim de orice gest. Era o castitate amăgitoare care ne asmuțea, dar ne și cruța. O diademă lichefiată de dorințe încinge pântecul. Zorii sunt fosforescenți aici, la miezul nopții care se naște din vârtejul mareilor. Și n-am făcut decât să smulg câteva clipe, în tot atâtea fraze, din cele 1001 de nopți ale romanului trăit înscris de autoare la cea mai înaltă ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
În minutele următoare, rămâneți în compania lui Lucian Ștefănescu, autorul rubricii Dicționarul de Sunete.
Astăzi o trupă cu un nume greu de pronunțat. Einstürzen den Neubauten, clădiri noi care se prăbușesc, este un grup german de muzică experimentală înființat la Berlin în 1980. Componența de astăzi a grupului este Blixa Bargeld, chitară, claviatur, voce, Alexander Hake, bas, voce, N.U. Unruh, instrumente improvizate, percuție, voce, Jochen Arbeit, chitară, voce și Rudolf Moser, instrumente improvizate, voce. Pentru că la început nu aveau bani și poate și datorită ideii de șantier pe care o sugerează numele, acești oameni utilizau, în afară de instrumentele muzicale standard, și instrumente improvizate, construite din resturi metalice și diverse unelte de șantier, burghie și ciocane, între altele, cu care făceau doar un zgomot peste care pluteau cuvintele nemțești strigate ascuțit de Blixa Bargeld. Citim în pagina lor de internet că primul lor album, Collapse, din noiembrie 1981, a fost o declarație de război făcută obiceiilor de ascultare convenționale. E de fapt vorba de un album inaudibil, un atac frontal împotriva modurilor de ascultare pe care membrii acestei trupe le considerau tocite de ceea ce se numește mainstream, adică piața muzicală comercială. Acest amestec muzical cu totul neconformist avea însă să devină fundamentul unui mod cu totul nou de a înțelege muzica, ce avea să influențeze după aceea o mulțime de artiști din toată lumea. E vorba despre acel gen muzical rar, de nișă, numit industrial. Sunetul de pe albumele Einstürzen den Neubauten, ulterioare, a devenit cumva mai convențional, păstrând însă o mulțime de elemente neortodoxe. Noi ascultăm acum Weil, Weil, Weil de pe albumul Alles wieder offen din anul 2007. Lückenlos.
ab, was gerade ist, wird krumm gebogen, was krumm ist, reden Sie gerade. Weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und wieder weil. Von Gangreserve auf Zuckerpfoten, getänzelt um den heißen Brei. Ihren Winterspeck der Möglichkeiten längst verbraten haben. Weil, 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 so ist es, weil, 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 so ist es, weil, 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 immer weil. Weil, 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 so ist es, weil, 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 so ist es, weil, 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 und wieder weil. Du merkst das, was nicht stimmen kann, in den Mustern der Erzählung. Weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und wieder weil. Die Zähne werden im Getriebe abgerieben, die Ideen werden abgeseilt. Alles, was du lernst, ist doch nur rückwärts parken. Drum lass dir nicht von denen raten, die ihren Winterspeck der Möglichkeiten längst verbraten haben.
Politigraf.
Pe 24 februarie 2019, când și-au dat votul pentru o listă de partid și pentru un candidat concret al partidului respectiv în circumscripțiile uninominale, alegătorii moldoveni au decis nu numai pe cine aleg să-i reprezinte în Parlament. Alegătorii moldoveni au mai decis atunci ceva. Câți bani să le dea, odată cu votul lor, partidelor preferate?
Banii vin din bugetul de stat, din taxele alegătorilor. Cu cât mai multe voturi, cu atât mai mulți bani din buget. Mai este încurajată financiar promovarea femeilor și tinerilor. Comisia Electorală Centrală a calculat că pentru fiecare vot obținut în alegerile din februarie, partidele primesc de la stat anul acesta câte 49 de bani pe lună.
Partidul cel mai norocos a câștigat pentru tot anul curent aproape 4.856.000 de lei, datorită voturilor de la aceste alegeri. Îi intră în cont vreo 415.000 de lei pe lună, picătură cu picătură.
Finanțarea partidelor din bugetul de stat este o politică recentă în Republica Moldova, dar a produs deja efecte. Unele programate, altele neașteptate și bizare.
Știi ce detaliu se poate desprinde din toate aceste cifre și statistici?
Ce detaliu?
Păi că cei mai mulți bani din subvenții au adus partidelor femeile tinere care au fost alese deputate în circumscripțiile uninominale cu număr covârșitor de voturi.
Ce chestie!
Și mai știi, Victoria, cine sunt aceste femei concrete în actualul Parlament?
Știu că eu le-am căutat, dar nu femei la plural, ci femeia la singular, căci am găsit una singură.
Tara!
Marina Tauber, Partidul Ușor. Eu sunt Victoria Colesnic.
Eu sunt Alexandru Ieftode. Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la consecințele neașteptate ale sistemului moldovean de finanțare a partidelor din buget. Lucru bun sau hemoragie de fonduri?
Acesta este un podcast al Europei Libere.
Click, descarcă și ascultă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
În octombrie, întreaga comunitate academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițanu va alege un nou rector pentru că mandatul actualului rector Iona Babi expiră în luna octombrie. Potrivit regulamentului privind modul de alegere a rectorului USMF, procesul de votare va fi organizat de Comisia Tehnică de Organizare a Alegerilor și un reprezentant al Consiliului de Dezvoltare Strategică și Instituțională. Până în anul 2030, accidentele vasculare cerebrale vor constitui a doua cauză de deces în Republica Moldova, ceea ce necesită implementarea unui program de acțiuni pentru combaterea acestor, a spus specialiștii. Este nevoie de crearea unei rețele stroc care să cuprindă toată țara. 10 astfel de unități unde pacienții ar putea ajunge în cel mult 2 ore și ar putea beneficia de asistența medicală necesară. Pentru deschiderea unei astfel de rețele este nevoie de aproximativ 30 de milioane de euro.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.